50 languages.
99.
Génitif.
Gjinore.
Gjinore.
Le chat de mon ami.
Matja e shoqes sime.
Matja e shoqes sime.
Le chien de mon ami.
Qeni i shokut tim.
Qeni i shokut tim.
Les jouets de mes enfants.
Lodrat e fëmijëve të mi.
Lodrat e fëmijëve të mi.
C'est le manteau de mon collègue.
Kjo është paltoja e kolegut tim.
Kjo është paltoja e kolegut tim.
C'est la voiture de ma collègue.
Kjo është makina e kolegës sime.
Kjo është makina e kolegës sime.
C'est le travail de mes collègues.
Kjo është puna e kolegëve të mi.
Kjo është puna e kolegëve të mi.
Le bouton de la chemise est parti.
Kopsa e këmishës sime është këputur.
Kopsa e këmishës sime është këputur.
La clé du garage n'est pas là.
Çelësi i garazhit ka humbur.
Çelësi i garazhit ka humbur.
L'ordinateur du chef est cassé.
Kompjuteri i shefit është prishur.
Kompjuteri i shefit është prishur.
Qui sont les parents de la jeune fille?
Kush janë prindërit e vajzës?
Kush janë prindërit e vajzës?
Comment est-ce que j'arrive à la maison de ses parents?
Si mund të vi te shtëpia e prindërve tuaj?
Si mund të vi te shtëpia e prindërve tuaj?
La maison est située au bout de la rue.
Shtëpia është në fund të rrugës.
Shtëpia është në fund të rrugës.
Comment s'appelle la capitale de la Suisse?
Si quhet kryeqyteti i Zvicrës?
Si quhet kryeqyteti i Zvicrës?
Quel est le titre de ce livre?
Si quhet titulli i librit?
Si quhet titulli i librit?
Comment s'appellent les enfants des voisins?
Si quhen fëmijët e fqinjëve?
Si quhen fëmijët e fqinjëve?
À quelle date sont les vacances des enfants?
Kur janë pushimet verore të fëmijëve?
Kur janë pushimet verore të fëmijëve?
Quelles sont les heures de consultation du médecin?
Kur janë oraret te mjeku?
Kur janë oraret te mjeku?
Quelles sont les heures d'ouverture du musée?
Kur janë oraret e muzeut?
Kur janë oraret e muzeut?